Роза вице-президенттин 3 жан сакчысы террорчулукка шектелип камакка алынганын дүйшөмбүдө Багдадта билдирген. Минскеде президенткке мурдагы талапкери Виталий Рымашевский уурдалды. Белгисиз адамдар Беларусьта каттоодон өтпөгөн демократиялык партиянын төрагасы Виталий Рымашевскийни Минскедеги үйүнүн жанына машинага күчтөп салып, белгисиз тарапка алып кеткени тууралуу Азаттыктын Беларус кызматы кабарлайт. Рымашевский уюлдук телефон аркылуу аны 4 киши көк түстөгү кичи автобуска салып кетишкенин айткан. Мени уурдап баратышат дегенге гана үлгүргөн. Андан кийин байланыш үзүлгөн. Рымашевскийнин кесиптештери болсо бул уурдоо 2010 жылы Беларусьта болгон элдик толкундоонун 1 жылдыгын белгилөөгө байланыштуу экендигин айтышат. 36 жаштагы Виталий Рымашевский өткөн жылдын 19-декабрындагы окуядан кийин массалык башаламандык уюштурду деген негизде 2 жыл шарттуу түрдө түрмөгө кесилген. Сиз бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эми болсо бүгүнкү күндүн аба ырайы. Кыргызстанда бүгүн күндүз кар жаабай, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -10-15 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында -6-11 градус. Ысык көлдө болсо -2-7 градус, Нарында -12-17 градус. Бишкекте кар жаабай, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы 11-13 градус суук. Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өткөн жылы Жалал Абадта болгон улут аралык араздашууда Саясат Миңбаеванын батири талкаланып, үйүндөгү мүлкү менен базардагы миллион сомдон жогору болгон буюм тайымдары каракталган. Июн окуясында катуу чочугандан сүйлөбөй калган эгиз кыздарынын бирине жөлөк пул да төлөнбөйт. 15 жылдан бери кезекте турган 5 балалуу бул үй бүлөгө июн окуясынан кийин деле турак жай ыйгарыла элек. Маселенин чоо жайы тууралуу Дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов баяндайт.
Былтыр болгон июн калабасында Саясат Миңбаева көчөдөгү уруш жолдон баш калкулоо максатында оорганын унутуп бала чакасы менен качып баратканда колундагы кызы экөө жыгылып түшкөн. Чочуркап калган, ошондон бери ал чирпеси оорукчан болуп, доктурларга көрсөтсүдө эмнигиче тилге келе элек. Эми ал ошол маалда батири талкаланып, үйүндө тапкан туткан мүлк байлыгы менен банктан насия алып иштеткен базардагы буюм тайымдарын тонотуп, өздөрү кийим кечексиз тамак ашсыз калганда туугандары жана боорукер адамдар жардам бергендигин айтууда. Анын айтымда мамлекеттик уюмдар июн окуясында талангандарга көңүл бурбай жатап, жардам алууга күрөөр коёр үйү автоунаасы болбосо башка мүлкү жок. Ал учурда каракталгандан калган азык түлүктөрдү сатып жан багып жаткандыгын билдирди.
Биздин комокторубуздун баардыгын талкалап, баардык товарларыбызды алып чыгып жоготуу. Мен өзүм башым ооруп трамвайда жатып жүрүп эстегеним эле. Эгерде биз ветеринардагы немелер менен эсептегенде биздики миллиондон да ашмак да. Тонотуп конман калганым чиптеги товарлар. Мынул жерде мындай шапка болгон. Мен ылдый жандагы местан болгом да. Жашоо өтө кыйын. Башым менен бетонго жыгылганмын да. Тополоңдо. Ошондо элдер үйүлүп, баклашкаларга бензиндерди куюп алып, ломдорду алып жүргөн учурда мен эптеп чыгып кеткенмин бул жердечи. Азыр эми суурасуу орулуп болуп, мына сүйлөбөй да, баспай да атат. Мен азыр тыйыны жок карап бергендерге алып барам.
Анткени менен Ош Жалал Абад шаарларын калына келтирүү мамлекеттик дирекциясынын облустагы эксперти Түөйбек Чекиевдин айтымында насия алуу үчүн өкмөттүн токтому сөзсүз күрөө коюуну талап кылат. Саясат Миңбаева өзүндө болбосо туугандарынын же башка адамдардын мүлкүн күрөөгө койсо болот деп түшүндүрдү ал.
Өкмөттүн токтому менен 150,000 сом пайызсыз суудан алыш үчүн күрөө коюлуш керек. Ошондуктан Миңбаева Саясат деген кызыбыздын ишкер деген документтердин баардыгы туура мамлекетке салык төлөп жүргөн жана добровольный патенттери бар, баардык жагынан бар, бирок бүгүнкү күндө күрөөгө кыймылсыз мүлктүн жоктугунан бүгүнкү күндө ала албай турат. Кыймылсыз мүлктү коюш үчүн эки адам биригип да бир үйдү койсо болот.
Күйөөсү да жумушсуз жүргөн Саясат Миңбаева көз жумган эжесинин кызын да өзүнүн 5 баласы менен бирге багууда. Алар жашаган качаңкы бир эски үйдүн бөлмөлөрүн батир деп атоого болбойт. Аталган ишкер батир бир өтүнүчү менен шаар биригине 97 жылы кайрылган экен. Бирок ошончу убакыттан бери ага кезекти элек.
15 жылдан бери Батырда очередьте турам. Ушул жерде пропискага турганмын. Батырга документ даярда деп эмелганда, мурунку арыздарым чыкпай койду. Себеп сураштырсам, баары эле жок, жок. Мен жаңы ишке келгенмин, мен биле албайм деп ошондой жооп кылышты да. Анын кайрадан дагы койдум. Мен бул жерде биринчи талкаланып калганда дамком келип акт түзө албайм деп койгон. Себеби акт түзүштү билбей деген дамком. Мен мэрияга барып сунуштаганда эле сиздики же талкаланган экен и притом квартирада турат экенсиз деп четтетип коюшту.
Жалал Абадта батир бөлүштүрүүнү атайын комиссия чечет. Батир сурагандардын саны эле 800 ашат. Шаар башчынын биринчи орун басары Урматбек Маматов Саясат Миңбаева кайтарымсыз 50,000 сом акча берилген деген жана ал насия алуучулардын тизмесинде тургандыгын билдирди.
150,000 сом суда катары бериле турган акчасы азыр дирекцияда каралууда. Шаар боюнча азыр 800 ашык адам бизде квартира кезекке туруп атат. Үйдүн курулганы болсо бир эле 60 батирли үй. Бул үй биринчи ирет өкмөттүн 295 токтому менен үйүндагы жабыр тарткандарга анан каза болгондорго берилет.
Электр тогу араң жылыткан бөлмөдө жашаган Саясат Миңбаеванын бир оорукчан болгон эгиз кыздарына да жөлөк пул төлөнбөйт экен. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми бүгүнкү таңкы Азаттыктагы экинчи түз ободогу маекке кезек берсек, анда Бишкек студиясында Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат Гүлайым, саламатсыңарбы? Биз таңкы маегибизде да адам укуктары маселесин уланталдып жатабыз. Бүгүн июнь окуясы боюнча айыпталган укук коргоочу Азимжан Аскаров баштаган 8 адамдын соту уланат. Аскаровдун ишинин создугушу, жабырлануучу жана жактыруучулардын жүйөлөрү тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев менен маектешелип жатабыз. Саламатсыз Бактыбек мырза. Мынакей Азимжан Аскаров баштаган айыпталуучулардын жогорку соттогу иши башталганына бир жылга чыккуу убакыт болуп калды. Бул соттук жараян эмне себептен мынчалык узакка созулду?
Өзүңүздөр билесиздер, акыркы соттук жараян 29-ноябрда болгон. Бирок соттолуучулардын жактоочуларына 17-ноябрда эле чакырууга жөнөтүлгөн болсо да, бирок алар ар кандай белгисиз себептер менен соттук жараянга келбей койгонуна байланыштуу 20-декабрга башкача айтканда бүгүнкүгө жылдырылганда бул жолу соттолуучулардын жактоочуларына буйрутма чакыруу кагазын жөнөттүк. Алардан алдык деген жооптор келди. Бүгүн буйруса баардык толук курамда өтөт деген ойдо турабыз бүгүнкү соттук жараян.
Мына ушу жактоочулары, мисалы ушу жабырлануучулардын көпчүлүгү айтып жатышат, негизи соттук процесстин создугушуна сот күнөөлүү болуп жатат, бул жерде бир билинбеген себептер бар депчи. Анткени мисалы өткөндө апрель айында айыпталуучулардын өтүнүчү берилген болсо, ал ноябрь айында гана териштирилип бүттү да. Негизи бул айтылган сындар канчалык жөндүү?
Мен ойлойм, бул айтылган сындардын баарында негизсиз деп айтат элем. Себеби дегенде буга чейин өзүңүздөр билесиздер, тиги Азимжан Аскаров кармалып жаткан жай талапка жооп бербейт деген Азимжан Аскаровдун жактоочусунан өтүнүч түшкөн. Ошол өтүнүчтү сот тарабынан кабыл алып, жогорку сот тарабынан тийиштүү мекемелерге, мамлекеттик мекемелерге кат жолдогон. Ошол коюп жаткан Азимжан Аскаровдун жактоочусунун коюп жаткан күнөөлөрү канчалык деңгээлде анык экендигин аныктоо боюнча тийиштүү мекемелерден биз кат алдык. Ошол каттын жообун алган чакты ошол убакыт созулуп кеткени ошол себептен болду да. А так эч кандай атайын мындай созулуп турайын деген эч кандай эме жок, бул баары мыйзам чегинде өтүп жатат.
Анан ошол эле учурда деги эле сотко эки тараптан тең мындай дооматтар артылып жатат, буга чейин жабырлануучулардан да артылган болсо, ошол эле учурда айыпталуучулардын адвокаттары дагы пикирлерин билдирип жатышат да. Маселен Нурбек Токтокунов, ушу Азимжан Аскаровдун адвокатынын айтымында, негизи буга чейинки соттук жараянда ошол эле билдирүүлөр жетпей калып жатканын белгилеген да. Буга чейин кандай болду эле ушундай бир алешендиктер, кемчиликтер катталган беле?
Өзүңүздөр билесиздер, бул соттук жараян ачык өтүп атат. Бул соттук жараянга байкоо жүргүзөм деген каалаган өкмөттүк эмес уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү байкоо жүргүзөм дегендерге биз ар дайым эшик ачык, катышып атышат.
Ал эми ушул соттук жараянга катышат, түздөн-түз катышы керек болгон ошол эле адвокаттар, ошол эле жабырлануучуларга буга чейин кабарлоо тууралуу билдирүүлөр убагында жеткен беле?
Өзүңүз билесиздер, бул билдирүү сот жараян өтөт деген билдирүү биз 1-2 жума мурун жөнөтүлөт да. 2-3 жума мурун жөнөтүлөт. Мурга чейин акыркы жогоруда айтканда акыркы жараян 29 ноябрда болгон. 24 ноябрда боло турган жараянга биз 17 ноябрда чакыруу жөнөткөнбүз да жактоочуларга.
Ал эми буга чейинкилерде
болгон. Бирок эч кандай белгисиз себептер менен өткөнкү 29 ноябрдагы жараянга жактоочулар келбей коюшту. Ошонун себептен бул жолу биз буйрутма иретинде чакыруу жөнөттүк. Өзүңүздөр билесиздер, азыр почта кызматы жакшы иштебейт, өзүңүздөр билесиздер, баягы союз кезинде эмес. Ошон үчүн жеткирүү кыйын болот. Ошон үчүн бул жолу биз атайын буйрутма менен жөнөттүк. Бизге атайын изилишение келди, ошо жетти деген, алды деген. Бул жолу ойлойм тараптардын баары катышат деп.
Демек сөз келиш керек деп ойлойсуз. Рахмат сизге, чоң рахмат.
Кубатта мүмкүн болсо бир суроо берсек, Бактыбек мырза, айта кетсеңиз, мына эл аралык уюмдар, абдан абройлуу адамдар, саясатчылар биздин өлкөнүн жетекчилигине дагы кайрылып, ушу Азимжан Аскаровдун ишин адилеттүү кароо тууралуу өтүнүчтөрүн келтирип атышат, кыргыз өкмөтүнө расмий кайрылып атышат. Сот ушул өтүнүчтөрдү, мына жогорку сот мындай назарына ала алабы, ушул өтүнүчтөргө кандай көңүл бөлүнөт?
Албетте, ар бир өтүнүчтөр эске алынат сот тарабынан, бирок мыйзам чегинде чечим чыгарат сот деген. Эч кандай өтүнүчтү эске алып анан мыйзамдан четтеп кеткенге соттун да акысы жок. Ошон үчүн өтүнүчтөр албетте сөзсүз түрдө эске алынат, бирок бүт баары ошо мыйзам чегинде чечилет деп ойлойм. Ошо канчалык деңгээлде күнөөсү аныкталган, далилденген болсо тийиштүү соттук чара өз жазасын алат мыйзам чегинде.
Рахмат сизге, Бактыбек мырза. Угармандардын эсине салабыз, биз менен түз байланышта жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев болду. Гүлайым, сөз өзүңүздө.
Рахмат Кубат. Түз ободогу маекти Бишкек студиясында Кубат Касымбеков алып барды. Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдө. Жаңылыктардын уч кайсабына назар салсак, Орусияда 40 000 киши 24 декабрда Москвада митингге камынууда. Буга чейин 12 декабрда өткөн митингде 50 000дан 100 000ге чейинки адам катышканы кабарланган. Бүгүн укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту жогорку сотто уланат. 2011 жылы дүйнөдө 106 журналист мерт болгонун Женевадагы сөз эркиндигин коргоочу уюм билдирет. Америка Кошмо Штаттары казак бийлигин сабырдуулукка үндөйт. Соңку расмий маалымат боюнча Жаң Өзөндө тополоң маалында жана андан кийин мерт болгондордун саны 15 жетти. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн түзүмү кайрадан фракцияларда талкууланат. Иракта вице президент камакка алынат. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Жогоруда түз маекте кабардар болгондой, жекшембиде бүгүн жогорку сотто Азимжан Аскаровдун соту уланат. Ал эми жекшембиде болсо көз жумган Чехиянын туңгуч президенти Вацлав Гавел коммунизм доорунда куугунтуктун шартындагы чыгармачыл жана саясий талба эмгеги менен тоталитардык системанын кан төгүүсүз кыйрашына ири салым кошкон. Ал Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы укук бузууларга да дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп келген. Бул тууралуу Жаңыл Жусупчандын баянында сөз болот.
75 жашында көз жумган Вацлав Гавел кезегинде Борбор Азия өлкөлөрүн кыдыруудан баш тарткан эсимде. Ал авторитардык мамлекеттерге барып, түбөлүк диктаторлордун зоболосун көтөргүм келбейт деп айткан эле. Ал кезде Кыргызстанда Аскар Акаев бийликте болчу. Кийин Вацлав Гавел парламенттеги президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Вацлав Клауска утулуп калды. Бирок Вацлав Клаус Борбор Азиядагы диктаторлорду жерген жок, тез эле бул аймакка расмий визит менен барды. Анын аралыгында Кыргызстанда Гавелдин «Бир дүйнө, бизде башка дүйнө жок, болбойт дагы» деген учкул сөзү жазылган жарнамалар пайда болду. Гавелди адам укуктарынын талбас колдоочусу катары тааныткан эң таасирлүү долбоорлордун бири. «Бир дүйнө» кинофестивали 2008 жылы күздө Бишкекте салтанаттуу ачылды. Чек Жумуриятындагы укуктук аң сезимди көтөрүүгө зор салым кошкон адам укуктары тууралуу даректүү тасмалардын бул кароосу Кыргызстанда быйыл 3-үнчү ирет өттү. Ал эми Чехиядагы фестиваль бул жылы кыргызстандык укук коргоочу азыр абактагы Азимжан Аскаровго Homo Homini сыйлыгын тапшырды. Сыйлыкты кимге ыйгарууну фестивалдын жюриси чечет, бирок анын колдоочусу катары Вацлав Гавел сыйлыкка талапкерлерди тандоого ар дайым жакындан аралашкан. Жамиля Стефликова, Чехиянын мурдагы азчылыктар министри.
Не только Чехия, Вацлав Гавел, весь мир следовал события.
Кыргызстанда Борборазияда болуп жаткан окуяларга чектер же Вацлав Гавел гана эмес, бүт дүйнө байкоо салып жаткан. Бирок Гавел барометр сыяктанып, демократиялык жоболор бузулган учурларга карата өзгөчө сезгич болчу. Шуга байланыштуу быйыл Азимжан Аскаровко бул сыйлыктын берилиши тегин жерден болгон жок, анткени Гавел бир дүйнө фестивалин абдан колдогон. Гавел үчүн гана эмес, жалпы эле укук коргоочулар үчүн да, бүт дүйнөдө, анын ичинде Борборазияда демократияга жол кан төгүү же адам укуктарынын чектелиши менен татаалдан башы чоң мааниге ээ эле, дейт Стекликова. Homo Homini сыйлыгын 2009 жылы кытайлык укук коргоочу Шиабо алган. Анда сыйлыкты Шиабонун өкүлүнө Вацлав Гавел өзү ыйгарган. Кытайлык укук коргоочу кийинки жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыды. Шиабо бүгүн да кытайлык түрмөдө кала берүүдө. 94 жылдан бери ыйгарылып келаткан бул сыйлык Азимжан Аскаровко укук коргоочунун акыбалына гана эмес, жалпы эле акыйкаттык системасындагы абалга көпчүлүктүн көңүлүн буруу зарылдыгы менен берилген, дейт Марек Свобода. Свобода бир дүйнө фестивалынын уюштуруучусу болгон Лидия в тисне же кыйналган адамдар уюмунун адам укуктары бөлүмүн жетектейт.
Цена, которая была уделована теска в březnu 2011, где ей достал праве Азимжан Аскаров.
Быйыл марта бул сыйлык Азимжан Аскаровко түрмөлөрдөгү адам укуктарынын сакталышы үчүн каармандык менен жүргүзгөн күрөшүн баалап берилди. Аскаров далилсиз айыптоолор менен кесилип кеткен. Ага акыйкатсыз сот процессинде киши өлтүргөнгө катышкан деп айып тагышкан. Буга ишенич өтө кыйын, бирок Аскаров өмүрүн аягына чейин кесилген бойдон абакта кала берүүдө. Бул сыйлык менен биз Аскаровко гана эмес, сот системасында көйгөйлөргө жана күнөөсүз адамдар түрмөдө отургандыгына дүйнөнүн көңүлүн бурууну каалаганбыз, дейт ал. Чехиялык сыйлыкты Прагада Вацлав Гавел Азимжан Аскаровдун уулу Шерзотко өзү тапшырмак. Бирок ошол кезде эле ден соолугуна байланыштуу салтанатка келе алган эмес. Бул тууралуу бир дүйнө фестивалынын директорунун орун басары Марек Воска мындай деп эскерет.
Биз
сыйлыкты Вацлав Гавел Аскаровдун уулуна өзү тапшырат деп ойлогонбуз, бирок саламаттыгы буга мүмкүндүк берген жок. Ошондуктан Гавел болгону сыйлыкка кол тамгасын койду. Эртеси ага Шерзот Аскаровду жолуктуралы дегенбиз, бирок тилекке каршы алда болбой калды. Деген менен Шерзотко атасына деп Вацлав Гавелден бир сүрөттү белекке тапшырышты. Чехиялык белгилүү фотограф Любош Котектин ал сүрөтүнөн ак куштар көгүлтүрү асманды көздөй учуп баратканын көрөбүз. Марек Восканын айтымында бул сүрөт эркиндикке умтулуунун символун чагылдырат.
Жаңыл Жусупжандын баянын тыңдадыңыз. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Айтылуу кыргыз көчү деген күйүнүн автору, комузчу жана актер Асанбек Кыдырназаров кыргыздын көркөм өнөрүнө зор салым кошконун замандаштары эскерип, анын көп кырдуу таланты убагында толук ачылбай кеткенин белгилеп келишет. Кабарчы Заманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Кыргыз көчү деген күйүүдө тээ атам замандан бери келаткан доордун үнү, элдин кайгы кубанычы, замандын агымы чагылдырылган. Күйүнүн башы Камбаркандан баштап, не деген залкар коомчулардын күйүүлөрү кыргыз элине муунда муунга мурас катары жетсе, өз заманында Асанбек Кыдырназаров ушул күйүүсү менен чоң коомчулардын катарынан орун алганын коомчу, кыргыз эл артисти Табылды Актанов белгиледи.
Кыргыз көчү бул эч кандай чоочуркабай Кыдырназаровдун жаратуусунда жанагы залкар классиканы улуу карамалда Ыбырай Ниязалы Арсланбек Токтогулдун күйлөрүнүн катарына өзүнүн ордун түз эле барып тапты. Бүлкү
Ал эми театр өнөрүн иликтөөчү Жаныш Кулманбетовдун айтымында Асанбек Кыдырназаров сыяктуу комузда күй чыгарган, театр сахнасында, кино тасмаларда мыкты ролдорду жараткан, кыргыздын каада салтын беш колундай билген адам чыгармасыз чөйрөдө жокко эсе болчу.
Жалгыз эле кыргыз көчү советтик мезгилде бүтүндөй бир доорду жараткан күүлөрдүн бири деп ойлойм да. Демек ушунусу менен эле бул кишинин комузчу катары канчалык салмактуу, канчалык улуу экенин көрсө болот.
Асанбек Кыдырназаров 20 жакын күү, 10 ашуун огон чыгарган. Анын күүлөрү Кыргыз радиосунун алтын фондусуна жаздырылып калган. Ал Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз драма театрынын сахнасында ондогон кейипкерлердин кайталангыс кулкун өздөрүн жаратып, актёрдук жогорку чеберчилигин көрсөтө алган. Кыдырназаров Кыргыздагы бирден бир трагик актёр эле дейт эл артисти Мухамбет Токтобаев.
Накарап баалай келгенде бул киши чоң трагик. Кыргызстанда жалгыз трагик деп мен ушундай деп эсептейлем. Бул киши өз ролдорун ойнобой кетти. Эч ким бул кишиге шартта түзгөн жок. Асынын өзү мындай тайманбай түз сүйлөгөн, түз сүйлөйм деп атып эле элге жек көрүнүп алган ушундай жактар бар болчу. Ошол жагынан болуп калдыбы же режиссерлор көп көңүл бурбай койдубу? Эгерде чындап көңүл буруп мына ушул кишинин ампуласында мисалга ала турган болсок, Отеллоны эле бергенде өлтүрмөк, Сарьедипти берсе, ошол илгерки эле коюлуш менен кайра эле Корольди бергенде мүмкүн бул кишини нака ким экени ачылып элге даана чоң залкар адам экенин анан ошондо түшүнөт элек да.
Сиз белгилүү комузчу Асанбек Кыдырназаровдун түрдүү таланты жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын баянын уктуңуз. Анда кезек басма сөздөн баяндамада. Сөздү Бишкек студиясына кесиптешим Шайлобек Дүйшеевке узатам.
Фабула гезитинин кабарчысы Мурат Баярекеев Мурат Сутадиновго арнаган макаласында Сутадинов кандуу окуянын энциклопедиясы экендигин, андыктан аны эч жака чыгарбай көлөкө жерге багып туруу зарылдыгын, анткени Сутадинов митингчилерди кимдин буйругу менен аттырганын, буйрукту ошол кездеги жогорку башкы командачы Курманбек Бакиев бергенби же жанышы бергенби жакшы билерин белгилеп, анын өзү келип бергенинин эң башкы себеби өмүрү коркунучту экендигин сезди болуш керек. Анткени ал Бакиевдердин баскан турганынан баштап жебишкендеринин баарын билет. Анан бүгүн болбосо эртең айтып коерун билип турган жаныш Бакиев баары бир жөн жатмак эмес, акчанын күчүнө салып Сталиновдун көзүн тазалатып коймок. Анын күтүүсүз келишинин бир себеби да ушул болду окшойт деп жазды. Эми аянуу да аюу да жок деген рубрика алдындагы гезит баяндамачысы Үсөн Касыбековдун баяндамасында акыры парламенттин конфигурациясы аныкталгандыгын, парламентте саясий атаандаштык болбосо өсүп өнүгүү да болбостугун, ушундан алып караганда оппозициялык милдетти Атажурт фракциясынын аркалашын оң көрүнүш катары баалоого болоорун, анткени бул жактай мындан ары фракциялык парламентаризмдин өнүгүшүнө шарт түсөрүн, бирок эң опурталдуусу Атажурт фракциясынын конструктивдүү оппозицияга айланууга жөндөмсүз экендигин фракциянын лидери Канчыбек Ташиевдин айтуусу ачыкка чыгарганын, анткени ал оппозициялык ишмердигин президент, ата мекен фракциясынын лидери жана жогорку кызматтагы чиновниктерге байланыштуу компроматтарды коомчулукка шаардына кылуудан көрөрүн билдиргени анын жаратмандык аракеттерден баш тартып жатканына күбө болоорун белгиледи. Баяндамачы андан ары бири бирине жугунду куюу же бирин бири каралоо менен өлкөнү алдыга сүйрөөгө мүмкүн эместигин, бири бирине көө жабуу, каралоо, жаманатты кылууга азгырылуу компроматтардын гана согушуна алып келэрин, мындай ызы чуу акыры келип өлкөнүн туруктуулугун бузаарын, анын үстүнө Атажурт консервативдүү саясий күч болгондуктан ага башынан эле реформатордук жигер чоочундугун, анын буга чейинки баскан жолуна көз жүгүртүп көрсөк деле көбүн эсе кара пиар, кысым жасоо менен өз максатына жетүү аракети арбындыгын, буга депутат Садыр Жапаровдун партиялык кландык кызыкчылыкка баш ийдирилген, кийин ыдырап түшкөн сотторду тандап алуу схемасы эң жакшы мисал болорун. Кыскасы, Канчыбек Ташиевдин билдирүүлөрүнө караганда Атажурт оппозициялык ишмердигин конструктивдүү эмес, деструктивдүү багытта улантаары, бул жолдон баш тартпай тургандыгы айкын болуп калгандыгын билдирди. Баяндамачы Үсөн Касыбеков макаласын аяктап баратып, Атажурттун түпкү максаты парламентти таратып тунуу экендигин дагы айтты. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Бүгүн басма сөздөн баяндаманы Шайлобек Дүйшев сунуштады. Сиз бул баяндаманы биздин интернет сайттан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү берүүбүздүн соңуна чыгабыз. Сиздер менен бул таңда Прага студиясында Гүлайым Ашакеева бирге болдум. Аман туруңуздар.